Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Utorak, 5. jul, obilježavaju sljedeće vijesti. Nezavisno pravosuđe, glavni izazov pred Crnom Gorom, poručuje predsjedavajući OEBS-a Ažubalis. Holandija odgovorna za ubistvo 3 Bošnjaka u Srebrenici, presudio holandski sud. 27 poginulih u napadima u Iraku. Danska ponovo uvela granične kontrole. Christine Lagarde od danas na čelu MMF-a. A u emisiji između ostalo govorimo ima li šanse da prođe inicijativa Mansa za preispitivanje imovine državnih funkcionera kako se traži nacionalnim planom borbe protiv korupcije. Raško Konjević iz manje članice vladajuće koalicije.
Na nivou principa sam saglasan sa tim rješenjem. Naravno treba pogledati modalitete moguće definisanja tog krivičnog djela u krivičnom zakoniku, ali svakako nešto što na nivou principa zaslužuje podršku i da se na taj način dodatno pod lupu javnosti i lupu svakako zakona stave javni funkcioneri.
Goran Danilović iz opozicione Nove smatra da bi novo krivično djelo neosnovano bogaćenje imalo smisla da je uvedeno ranije.
Ukoliko nema vraćanja u prošlost, onda smo zaista strašno zakasnili. Možete zamisliti, sada će svako od kolega sa vlasti, posebno onih ljudi bliskih bivšem premijeru Milu Đukanoviću, bez imali ustajanja prijaviti sve što ima i teško da će skoro imati mnogo više od toga.
Čućete i reakcije na istraživanja koja pokazuju kako je u državnim organima velika većina zaposlenih samo crnogorske nacionalnosti.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Uspostavljanje i razvijanje nezavisnog, efikasnog i pristupačnog sudstva jedan je od glavnih izazova koji stoje pred Crnom Gorom. Ključni zadatak je primjena zakona, pogotovo u oblasti organizovanog kriminala i korupcije, navodi se u saopštenju ministra spoljnih poslova Litvanije i predsjedavajuće Koepsa Audroniusa Ažubalisa uoči njegove posjete Podgorici. Crnogorsko ministarstvo pravde razmotrit će mogućnost da se u krivični zakon uvede djelo neosnovanog bogaćenja javnih funkcionera, na osnovu čega bi oni morali dokazivati zakonito stečene imovine koja ne odgovara njihovim redovnim prihodima. Direktori uprave policije, Agencije za nacionalnu bezbjednost, Poreske i uprave carina uradit će procjene na koji način će njihovi službenici objelodaniti svoju imovinu, što do sada, prema zakonu o konfliktu interesa, nisu bili dužni da čine. Država Holandija odgovorna je za smrt trojice Bošnjaka tokom masakra u Srebrenici, presudio apelacioni sud u Hagu, jer ih je holandski kontingent mirovnih snaga Ujedinjenih nacija predao srpskim snagama, navodi se u saopštenju suda, koji je naložio da holandska država plati ratnu odštetu porodicama stradalih. Sudski proces pokrenuli su prevodilac Hasan Nuhanović, kome su ubijen brat i otac, i Rizo Mustafić, rođak stradalih. Još jedna informacija koja se odnosi na region. Velikan jugoslovenske i srpske kinematografije Dušan Janićijević preminuo je jutros u 79. godini u rodnom Grguru kod Blaca. Igrao je u više od 500 filmova i televizijskih serija, a posljednju ulogu ostvario je u filmu Dragana Bilogrlića Montevideo, Bog te video.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Danska počinje primjenu odluke o ponovnom uvođenju graničnih kontrola koja je kritikovana u Evropskoj uniji. Carinici će od danas kontrolisati putnike na graničnim prelazima sa Njemačkom. Kako je najavljeno, najprije će 30 carinika po sistemu slučajnog uzorka kontrolisati putnike u cilju suzbijanja prekograničnog kriminala. Dosadašnja francuska ministarka financija Christine Lagarde danas počinje petogodišnji mandat kao generalna direktorka Međunarodnog monetarnog fonda. Odmah će se naći pod velikim pritiskom da izbjegne bankrot Grčke, koji bi mogao da izazove međunarodnu krizu. U dvije eksplozije u zgradi opštine u iračkom gradu Tadži poginulo je najmanje 27 osoba, ranjeno je 50. Automobil bomba i eksplozivna naprava aktivirani su na prepunom parkingu zgrade lokalne vlade u Tadžiju, udaljenom oko 20 km od Bagdada. Pakistanska vojska počela je novu operaciju u strateški važnom području prema granici sa Afganistanom, kojim vladaju plemenske vođe. Operacija u oblasti Kuram, koja je baza pakistanskim talibanima, usmjerena je protiv ekstremista koji izvode samoubilačke napade i otmice i cilj je uspostavljanje bezbjednosti na glavnom putu koji vodi do Pešavara. I još jedna informacija u pregledu vijesti, snažan zemljotres jačine 6,5 stepeni po Richteru pogodio jutros sjeverno ostrvo na Novom Zelandu, ali još nema podataka o eventualnim žrtvama ili materijalnoj šteti, a upozorenje na pojavu tsunamija nije objavljeno.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli u vijestima, Ministarstvo pravde razmotriće mogućnost da se u krivični zakon uvede djelo neosnovanog bogaćenja javnih funkcionera, na osnovu čega bi oni morali dokazivati zakonito stečene imovine. Pitanje je međutim da li će ta Mansova inicijativa zaista proći i kakve su opšte mogućnosti da se postigne pun efekat. Time se bavio Esad Krcić.
Razloga za postavljanje pitanja u vezi mogućnosti da inicijativa za uvođenje krivičnog djela neosnovano bogaćenje ima više, a prvi se zapravo nalazi u samom zaključku jučerašnje sjednice Nacionalne komisije za antikorupciju da će Ministarstvo pravde analizirati da li je to rješenje uopšte potrebno. Nevladina organizacija MANS je predložila izmjene krivičnog zakonika, odnosno da se uvede novo krivično djelo koje bi zahtijevalo da javni funkcioneri moraju da dokažu zakonitost sticanja imovine koja se ne može objasniti zvaničnim prihodima. Ministar pravde i predsjedavajući komisije Duško Marković je rekao da vlada analizira da li je potrebno to rješenje, pa je u inovirani tekst akcionog plana kao obaveza Ministarstva pravde upisana izrada analize o potrebi uvođenja tog dijela kroz izmjene krivičnog zakonika. Inicijativa za sad nailazi na načelnu podršku manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije, član Skupštinskog odbora za bezbjednost iz SDP-a Raško Konjević.
Ona ne u principa sam saglasan sa tim rješenjem, naravno treba pogledati modalitete moguće definisanja tog krivičnog djela u krivičnom zakoniku, ali svakako nešto što na nivou principa zaslužuje podršku i da se na taj način dodatno pod lupu javnosti i lupu svakako zakona stave javni funkcioneri zbog javne djelatnosti koje obavljaju. Dakle, što se tiče same ideje, mislim da je pozitivna i da sad treba pažljivo razmotriti način kako to efektuirati kroz odgovarajuće zakonske izmjene.
Inicijativa se podržava i u opoziciji, ali uz ozbiljnu rezervu i pitanje da li ona uopšte ima smisla. Mnoga enormna, neregularno stečena bogatstva formirana su u sumnjivim tranzicionim okolnostima tokom prethodnih decenija. Poslanik Nove srpske demokratije i član Skupštinskog odbora za bezbjednost Goran Danilović, koji podržava prijedlog, smatra da bi uvođenje krivičnog djela neosnovano bogaćenje imalo smisla da je uvedeno ranije.
Ukoliko nema vraćanja u prošlost, onda smo zaista strašno zakasnili, možete zamisliti. Sada će svako od kolega sa vlasti, posebno onih ljudi bliskih bivšem premijeru Miru Đukanoviću, bez imalo ustajanja prijaviti sve što ima i teško da će skoro imati mnogo više od toga. Problem je kako su došli do toga. Ne znam da li predviđa mogućnost da se, a sumnjam u to, može i retroaktivno utvrditi ko je nešto imao, a što ima danas. Sada polazne tačke svih su mnogo značajnije od onoga što je bilo prije 10 godina. Mislim da je tu najveći problem.
Pitanje je da li će prijedlog uopšte biti prihvaćen, kaže direktor Mansa Vanja Ćalović, koja je također svjesna širokih mogućnosti za obesmišljavanje prijedloga koji bi eventualno bio usvojen.
Veliko je pitanje da li će se odnositi i na sadašnje i na bivše funkcionere, da li će se odnositi na neka druga lica koja se recimo po trenutnom zakonodavstvu ne smatraju javnim funkcionerima iako obavljaju vrlo značajna ovlaštenja, i naravno da li će se odnositi na bivše funkcionere kao što je recimo bivši premijer gospodin Đukanović, ili ćemo donijeti zakon koji neće imati primjenu koja će obezbijediti i retroaktivnost u smislu da i oni koji su u prethodnom periodu se eventualno nezakonito obogatili također odgovaraju.
Vanja Ćalović analizira obzira do sada iskazanu dobru volju vlasti prema inicijativi čiji bi cilj, ukoliko bude pretočeno u zakon, trebalo da predstavlja značajno rigidniji odnos države prema javnim funkcionerima koji pribavljaju imovinu na nezakonit način.
Ja zaista vjerujem da je ovo prihvatanje da se čak analizira ta mogućnost u suštini jedan pokušaj da se Evropskoj komisiji skrene pažnja na to da su oni voljni da se bore protiv korupcije, ali se zaista plašim da neće biti političke volje, da isti pojedinci koji su upravo i koristili svoje pozicije da se obogate, sada odluče da tako nešto proglase krivičnim djelom. Sumnjam da će biti političke volje za tako nešto i u vladi i u parlamentu ukoliko to bude urađeno na korektan način. Naravno, ukoliko to bude još jedna kreacija pravna koja faktički neće imati nikakve rezultate u praksi, onda je moguće da se i stvori ta politička volja da bi se zamazalo oči prvenstveno međunarodnoj zajednici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Crnogorska skupština na sjednici koja počinje danas razmatraće predložene izmjene Ustava u dijelu koje se odnose na pravosuđe i prijedlog zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš. No prije toga poslanici glasaju o zakonima o kojima se raspravljalo ranije, a o čemu izvještava Srđan Janković.
Prije otvaranja nove sjednice i rasprave o izmjenama Ustava koji se odnosi na pravosuđe i o zakonu o statusu potomaka dinastije Petrović i Njegoš, poslanici su usvojili, ali i odbacili više zakona o kojima se ranije raspravljalo. Između ostalog nije prošao predlog izmjena i dopuna zakona o crnogorskom državljanstvu koji je predložio Pokret za promjene, a čija je suština da se crnogorsko državljanstvo dodijeli svim građanima Crne Gore koji su 2006. godine bili u biračkom spisku kada se odlučivalo o obnovi nezavisnosti Crne Gore. Kako je saopštio Koča Pavlović, crnogorsko državljanstvo je jedna od prepreka za usvajanje novog izbornog zakona.
Drugo pitanje koje je također se iskristalisalo kao problematično jeste pitanje položaja, ustavnog položaja 40.000 građana Crne Gore koji se još uvijek nalaze u biračkom spisku, a koji će donošenjem novog zakona, to jest izmjene i dopuna zakona o izboru odbornika i poslanika, njegovim usklađivanjem sa Ustavom, biti brisani iz biračkog spiska. Poštovane koleginice i kolege, glasajte, podržite ovaj predlog Pokreta za promjene, on je veoma vrijedan.
Poslanici su otvorili raspravu o predlogu odluke o upućivanju pripadnika vojske Crne Gore u ISAF misiju Ujedinjenih nacija u Afganistanu, kojom je predviđeno da se crnogorski kontingent od 40 vojnika poveća za 5. Nedavno Ustavni odbor Skupštine Crne Gore nije podržao predlog odluke o upućivanju dodatnog broja pripadnika vojske u ISAF misiju. Zato je Skupština najprije trebalo da se izjasni o ustavnosti te odluke. Velizar Kaluđerović iz Socijalističke narodne partije je rekao da je problematičan tekst odluke o dodatnom upućivanju jedinica vojske Crne Gore.
Nema tačke 2 te odluke kojom se jasno propisuje gdje se upućuju naše jedinice. Dakle, po našem stanovištu, dakle, većine na toj sjednici Ustavnog odbora, odluka o upućivanju koja je u nadležnosti parlamenta nesporno podrazumijeva i mandat tih naših jedinica i to je u ranijoj odluci Skupštine bilo sadržano, da podsjetim, u tački 2 gdje je rečeno da će biti regionalna komanda Sjever u Afganistanu. Sada toga nema, nego se umjesto toga nudi tačka 3, Savjet za odbranu i bezbjednost utvrdit će pravila angažovanja i nacionalna ograničenja pripadnika.
Prema ranijoj odluci Skupštine Crne Gore u misiji ISAF u Afganistanu moglo je učestvovati najviše 40 pripadnika vojske. Oni su već angažovani na obezbjeđivanju baze u Mazar el Sharifu. Novom odlukom je predloženo povećanje pripadnika vojske Crne Gore u misiji ISAF zbog uključenja u vojno-policijsku školu u Kabulu, odnosno planirano je da 4 pripadnika vojske Crne Gore u toj školi kao instruktori u okviru američko jadranske inicijative pomognu tranziciji misije ISAF na afganistanske snage bezbjednosti. Članice američko jadranske inicijative su pored Crne Gore Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Makedonija, kao i oružane snage Sjedinjenih Američkih Država. Kada je riječ o izmjenama Ustava, u dijelu koji se odnosi na pravosuđe, vlada je predlog za promjenu Ustava usvojila 2. juna, a ministar pravde Duško Marković kazao je da se izmjene odnose na jačanje profesionalnosti i nezavisnosti sudstva i tužilaštva. To je ujedno jedan od uslova za otvaranje pristupnih pregovora, iskazan kroz stav Evropske komisije da država ojača vladavinu prava reformisanjem pravosuđa kroz depolitizaciju izbora članova tužilačkog i sudskog savjeta i državnih tužilaca. U raspravi o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš očekuje se da se najoštrija rasprava vodi oko odredbe u kojoj se navodi da je dinastija Petrović-Njegoš detronizovana aktom nasilne aneksije države iz 918. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje smo o temama u Crnoj Gori. Vladino istraživanje pokazalo je kako je u državnim institucijama zaposleno gotovo 80% Crnogoraca. To je drastičan disbalans u odnosu na podatke iz popisa stanovništva. Zašto je to tako i šta država planira da učini kako ne bi bilo diskriminacije po nacionalnoj osnovi i kako bi nacionalna struktura zaposlenih u državnim organima bila adekvatnija? Pitanja su na koje odgovore potražuje Predrag Tomović.
Prema podacima iz upitnika Ministarstva za ljudska i manjinska prava, od ukupno 13.900 zaposlenih službenika u državnim i lokalnim organima, 79% ili 10.985 izjašnjavaju se kao Crnogorci, 8,6% ili 1.194 kao Srbi, 2,8% kao Albanci, 4,14% kao Bošnjaci, 2,3% kao Muslimani. 124 zaposlenih u državnim organima i lokalnim organima izjasnili su se kao Hrvati, dok je u državnim organima zaposlen samo jedan Rom. Koliki je to disbalans u zapošljavanju Crnogoraca i recimo Srba u državnim organima pokazuju još aktuelni podaci popisa iz 2003. godine, na kojem je Crnogoraca bilo 43%, a Srba 32%. Komentar na rezultate njihovog upitnika i odgovor na pitanje šta će država da uradi kako bi disbalans bio manji nije bilo moguće dobiti od predstavnika resornog ministarstva, jer ministar Dinoša nije u zemlji, a njegov pomoćnik Sebahudin Delić nije odgovarao na naše pozive. Iz vladajuće koalicije, prije svega Demokratske partije socijalista, do početka emisije nismo uspjeli da dobijemo reakcije na podatke o nacionalnoj strukturi zaposlenih u državnim organima. Podsjetimo na ranije napade, prije svega opozicije, da je od kraja 90-ih do referenduma crnogorska vlast zapošljavala državni kadar isključivo po nacionalnom ključu. Iz vladajuće partije su nekoliko navrata saopštili da je to bilo vrijeme kada je Crna Gora bila u zajednici sa Srbijom, a da je u tom političkom kontekstu i na početku stvaranja prvih institucija buduće nezavisne države gotovo polovina građana bila protiv te ideje i da su joj zbog toga bili potrebni lojalni službenici. Pitanje nacionalne strukture zaposlenih u institucijama vlasti u Crnoj Gori isključivo je političko pitanje, što je veoma loše za razvoj društva, smatra Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje. Ona nema razumijevanja za praksu zapošljavanja po nacionalnom ključu ni u vremenu kada je Crna Gora bila u zajednici sa Srbijom.
Pa nemam ja mnogo razumijevanja ni za taj period, jer vi treba nađujete građansku lojalnost, a ne nacionalnu ili partijsku, koje su podložne različitim turbulencijama. Jedino građanska lojalnost, odnosno taj osjećaj privrženosti državi koja je vaš servis, može zapravo razvijeti tu državu, jer to zapravo znači da će ti isti ljudi zavisiti, odnosno njihove pozicije, od toga kako koja politička struja bude dolazila, da li će jedna biti više prosrpska, procrnogorska ili ne znam bilo koje druge nacionalnosti.
Ne dovodeći u pitanje rezultate iz upitnika, profesorica književnosti iz Budve Božena Jelušić kaže da ne treba zaboraviti i zanemariti broj onih koji su se izjasnili kao Crnogorci, samo da ne bi izgubili posao.
Prvo, ne bih u cijelosti vjerovala, naravno da moramo polaziti od tih statističkih pokazatelja. Međutim, neko moje lično iskustvo kazuje da se ljudi u tim institucijama mimikriraju i da vrlo često njihovo nekakvo lično osjećanje, barem govorim o nekim svojim kontaktima, ne odgovara deklaraciji. Mislim da je to kao u bivšoj nekakvoj našoj zajedničkoj državi, kad su sve nešto bili komunisti, pa su se onda pokazalo se da je bilo mnogi koji su mislili drugačije. Čini mi se da je i ovdje problem jedne vrste mimikriranja.
U Crnoj Gori su kroz priču o jeziku, o crkvi i drugim identitetskim pitanjima napravljene podjele koje su se preslikale i na nacionalnu strukturu zaposlenih u državnim institucijama. Ponovo profesorica Božena Jelušić.
Dakle, to sve umanjuje vrijednost crnogorskog ljudskog kapitala i čini mi se da bi Crna Gora trebalo da poradi na tom jednom nacionalnom pomirenju i razumijevanju i da sa malo više senzibiliteta ulazi u određena pitanja koja nisu možda ekonomski toliko značajna, ali su značajna sa stanovišta vrijednosti u društvu, sa stanovišta sloge i razumijevanja među građanima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Selimo se u susjedstvo koliko je nacionalno važno i podložno zloupotrebi, govori i priča iz Srbije. Fantastičan uspjeh Novaka Đokovića, koji je svojim trudom i odricanjem došao do prvog mjesta na svjetskoj rang listi najboljih tenisera, dočekan je u Srbiji kao nacionalna pobjeda oni koji sa njom nemaju nikakve veze. Dok je sam Đoković wimbledonski pehar primio bez velike pompe, njegova loža na čelu sa predsjednikom Tadićem odgovorila je podizanjem tri prsta, a njegov reket je u danima koji su slijedili postao glavno nacionalno oružje koje su u ruke uzeli svi, od političara do sveštenika. To nam iz Beograda javlja Iva Martinović.
Đokovićevu pobjedu koju su sinoć u Beogradu proslavljali građani o njihovom trošku dočekali su u Wimbledonskoj loži predsjednik i ministar spoljnih poslova. Boris Tadić nije propustio priliku da uz tri prsta prozbori koju i o velikom uspehu i menjanju slike Srbije u svetu. Da se Đokovićev trijumf koristi za promociju onih koji sa tim uspehom nemaju nikakve veze, primećuju i Beograđani.
Vidjeli ste samog predsjednika, mislim da je to preterano forsiranje.
Ne samo njegov, nego bilo kakav uspeh koji nema veze sa njima koriste da se promovišu.
Ne bih sad mešala politiku uopšte, to mislim da ne treba to se mešati trenutno.
To je njegov lični uspeh prvenstveno, njegov rad, njegovo zalaganje i naravno tima koji stoji za njega. A država, mislim samo jedno, koliko se meni čini, on je prijavljen da u Monte Carlo živi, znači tamo plaća porez, toliko o uspehu države.
Ispred Bine su sinoć uz Noleta bili i sveštenici Srpske pravoslavne crkve koji su mu po pobedi na Wimbledonu poslali srpsku zastavu, a mediji su učinili sve da njegov uspjeh proglase velikom nacionalnom pobedom. Profesor Beogradskog univerziteta Ljubiša Rajić kaže da je Đokovićeva pobjeda njegov lični uspjeh, a da svi ostali koji se sada pojavljuju tu nisu ništa doprineli.
Se prosto trudio, vežbao, radio i čestitam od sveg srca, a za mene je problem što se onda na uspjeh jednog pojedinca kome baš i nije pružena neka podrška, političari pre svega, a onda i mnogi drugi nakar, to sada predstavljaju kao uspjeh države ili vlade ili politike ove ili one pojedinačne stranke. Kod nas, nažalost, mediji se nakači i počnu ne da srbuju, nego da turbu srbuju kad god se dogodi nešto što izgleda kao neka vrsta uspeha. To su ti ostaci nacionalizma iz 90. godine.
Da li je insistiranjem na Đokoviću kao najvećem Srbinu propuštena prilika da ovaj momak kao sportista zameni uzore mladih koji su u 90. godinama građeni na upravo ovim nacionalnim osnovama, pitamo reditelja Gorčina Stojanovića.
Ne može se očekivati od Novaka Đokovića da preokrene kulturni model u zemlji u kojoj ni ne postoji nikakva kulturna paradigma. Kao Srbin, Novak je prosječan, a kao teniser je apsolutno najbolji u ovom trenutku. To su dve potpuno različite stvari. Tenis je individualni sport i, kako bih rekao, nema tu nekog nacionalnog prestiža, naročitog. Pritom je Novak vrlo gospodski odradio, po mom mišljenju, ceo wimbledonski protokol, niti je dizao tri prsta, zato smo imali našeg predsjednika da to radi. No, a kako slavi njegova loža i kako slave oni oko njega, to također nije nešto na što on može da utiče.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Svijet u danu kada Christine Lagarde preuzima čelnu poziciju u Međunarodnom monetarnom fondu, francuska novinarka Tristan Banon podnosi tužbu protiv bivšeg direktora MMF-a Dominika Štroskana zbog pokušaja silovanja 2002. Do toga je došlo nakon pokana pozitivnog obrta u njujorškom procesu u kome zbog sumnji u vjerodostojnost iskaza svjedoka pušten da se brani sa slobode. Opširnije Biljana Jovićević.
Advokati bivšeg direktora Međunarodnog monetarnog fonda Dominik Strauss-Kahna optužbe francuske spisateljice Tristan Banon zbog navodnog pokušaja silovanja ocijenili su kao izmišljene, navodeći da im je Kahn dao instrukcije da podnesu kontratužbu protiv nje za klevetu. Advokat Banonove David Kubi, međutim, rekao je da će se tužba 32-godišnje spisateljice odnositi na incident iz 2003. kada je otišla na intervju sa Strauss-Kahnom, tada ministrom financija, u jednom stanu u Parizu. Mogu vam potvrditi da sam dobio instrukcije od moje klijentkinje Tristan Banon i one su veoma jasne. One se odnose na formalno podizanje tužbe za pokušaj silovanja protiv gospodina Dominik Strauss-Kahna. Činjenice nas vraćaju u 2003. i optužbe su veoma teške i moramo reći da ako se ovaj slučaj ne okonča na sudu, ako se o njemu ne izjasni sudska porota, onda ćemo znati od čega se sastoji francuski pravosudni sistem.
contenir pour ce qui est du fonctionnement du système judiciaire français.
Tristan Bannon, poslije navodnog pokušaja silovanja 2003. godine, nije otišla u policiju, ali o svemu govorila u jednoj televizijskoj emisiji 2007. godine, kada je ime bivšeg šefa Međunarodnog monetarnog fonda bilo maskirano zvučnim signalom. Bannon je rekla da je Strauss-Kahn rekao da će joj dati intervju samo ako ga ona bude držala za ruku, te da je kasnije morala da se fizički bori da bi ga odgurnula. U intervju za L'Express Bannon je juče ispričala da je morala da se bori sa Strauss-Kahnom nakon što je stavio ruke na njen grudnjak i otkopčao joj džins u jednom parijskom stanu. Kada sam shvatila da me zaista želi silovati, počela sam ga udarati čizmama. Bila sam prestravljena, ispričala je Bannon. Njena majka Ann Mansour, političarka iz Strauss-Kahnove socijalističke partije, kaže da je u to vrijeme ubijedila svoju kćerku da ne podnosi tužbu. Majka sada kaže kako žali zbog te odluke. Dominik Strauss-Kahn je prošle sedmice u, kako su objavili mediji, nevjerovatnom obrtu pušten iz kućnog pritvora u Njujorku, gdje je optužen da je seksualno napasovao sobaricu jednog lokalnog hotela 14. maja, što on demantuje. Prošle sedmice sud u Njujorku zbog sumnje u vjerodostojnost iskaza sobarice, za koje je istraga utvrdila da je nekoliko puta lagala, omogućilo Strauss-Kahnu da izađe iz kućnog pritvora i brani se sa slobode uz obavezu pojavljivanja na svako sudsko ročište. Sud mu je istovremeno vratio kauciju od 6 miliona dolara.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I jedna turistička priča iz Crne Gore. Iako udaljen svega 3,5 sata od mora, okružen Tarom, Moračom, Bjelasicom i Sinjajevinom, na oko 1000 metara nadmorske visine, uz blagodeti vazdušne banje, Kolašin ipak nije uspio da i ljeti postane turističko odredište. O tome Jasna Vukićević.
Iako udaljen svega 3,5 sata od mora, u Staru i Moraču, okružen Bjelasicom i Sinjajevinom sa oko 1000 metara nadmorske visine smatran za vazdušnu banju, Kolašin nije uspio da i ljeti postane turističko odredište.
Nema turista, ne znam kuću, kud idu, on samo dođe, tu prespavaju i idu, možda uveče na spavanje ima u te hotele.
Pa, kao i prošle godine, znači ništa, ni više turista, ni manje.
Kakav je život u junu u Kolašinu?
Evo, nigdje niko nema, ako uveče kakav turista ako dođe, ništa. U ove kapiće, ovi će sve prazno, možda gore u ove dva, tri ima omladine uveče, do tu dođu od 10, možda do 1, eto tako.
Da li je Kolašin zanimljiviji,
zimi ili ljeti? Pa što se tiče... Bar suvenirnice i posjete suvenirnici ljeti. Promet suvenirnice je veći ljeti nego zimi.
I ugostitelji nisu zadovoljni junskim prometom.
Bogom i slab. Ima pomalo turista, ali mi nemamo nikakve vajde od toga. Slab.
Zbog čega? Malo je ponude, loša je ponuda ili su loši turisti?
Pa, turisti samo dođu, prošetaju, turisti ne svraćaju, ne svraćaju sve domaći, gosti dolaze. Slabo stranci, vi prošetaju tada i slabo svraćaju, iđe bez u hotela, ako su smješteni.
A ostatak ljetnje sezone kasnije da je, jel isto?
Pa, kako kad, pretežna je bolja zimska sezona nego ljetna, baš pretežna, ljeti. Svi idu na more, idu neđe, ovdje baš slab.
Cijene u Kolašinu su na nivou prosječnih u Crnoj Gori. Nudi se hotelski smještaj kako za one dubljeg, tako i pričeg džepa, a privatan smještaj košta oko 10 eura. Ugostiteljska ponuda je jeftinija nego na jugu.
Sokovi su po euro, piva po euro i 20, tako to, pretjer kafa, 40 centi i tako to.
Kolašince pitamo što nedostaje kako bi grad turistički živio i ljeti.
Trebalo bi ni dobar put. Prvo, ovaj put, vidjela si, dosta je nesigurno, dosta ljudi neće da ide u Slatije. A onda idu prije morje, idu na Žabljak, ide, sad evo će zgrade, sudove, u svako mjesto turističke centre. Evo će u Mojkovac, će u Rožaje, evo će u Berane, evo će u Andrijevicu, ja ne znam ko će to sve dođi. Ovdje bi trebalo da je sreće, da država hoće da radi kako treba. Da turistička metropola bude Kolašin, da se to forcira ministarstvo, da forcira ovaj Sekulić.
A što biste vi kao Kolašinac rekli, što fali?
Fali ni prvo što nije selo pusto, što nema poljoprivrede nula, što ne možeš da kupiš ponedjeljkom, možda samo da kupiš sira. Tu je bila jedna pjaca, što sve je dogonjeno od sutku iz Crne Gore, a gore smo imali drugu mečnu, gdje se mlijeko, sir, skoro svaki dan si mogla da kupiš. A sad nema niđe, ni krave, ni oce, sad odavde do Veruše gore. Nema 5 krava na 25 km. A selo pusto. škole nisu održavali. U moj kraj 4 škole, sve 4 zatvorene. Sve ljudi otišli u grad i niko ne ostao živ. A turizam treba da forcira poljoprivreda. Ako nemaš dobru poljoprivredu, nemaš i turizma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ostalo je samo toliko vremena da vam se Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević zahvale na pažnji. Budite sa nama i sjutra u isto vrijeme.